πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλώς ήρθατε στην Τροφή για Σκέψη, εδώ που ξεσκώνουμε συζητήσεις για τη μαγειρική, το φαγητό, τη ζωή και οτιδήποτε νόστιμο ενδιάμεσα. Είμαι η Μαρία Κυριάκη και το σημερινό επεισόδιο είναι μια πραγματική απόλαυση, καθώς βουτάμε στον γευστικό κόσμο όπου η μαγειρική και οι ταινίες συναντιούνται. Στην κονσόλα του ήχου ο Κώστας Κυριακάκης, τις μουσικές τις επιλέγω εγώ και τις επιμελείται η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σκεφτείτε το. Το φαγητό έχει μία μοναδική ικανότητα να προκαλεί συναισθήματα, να συνδέει ανθρώπους και να λέει ιστορίες. Και όταν συνδυάζεται με τη μαγεία του κινηματογράφου, γίνεται κάτι ακόμη πιο εξαιρετικό. Από το τσιτσίρισμα μιας υπέροχα ψημένης μπριζόλας μέχρι τη μεταμορφωτική δύναμη ενός πιάτου που ετοιμάζεται με αγάπη, οι ταινίες μαγειρικής αποτυπώνουν όχι μόνο την τέχνη της κουζίνας, αλλά και την ουσία. Σήμερα θα εξερευνήσουμε πώς ταινίες όπως ο Ρατατούιλ και έχουν σερβίρει ιστορίες που τρέφουν την ψυχή μας, ενώ όταν τις βλέπουμε μας κάνουν να λαχταράμε ένα σνακ. Γιατί αυτές οι ταινίες έχουν τόσο απήχηση και πώς έχει εξελιχθεί η απεικόνηση του φαγητού στις ταινίες με την πάροδο του χρόνου ώστε να αντικατοπτρίζει τη δική μας μεταβαλλόμενη σχέση με το φαγητό και τον πολιτισμό. Για όλα τα παραπάνω έχουμε μαζί μας τον Αλέξανδρο Ρωμανό Λιζάρδο, δημοσιογράφο, κριτικό κινηματογράφου, μέλος της Ακαδημίας του Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου και διεθνής ψηφοφόρος των Χρυσών Σφαιρών, ο οποίος θα μοιραστεί τις γνώσεις του, αν μη τι άλλο, σχετικά με το γιατί το φαγητό σε φιλμ είναι τόσο συναρπαστικό. Αλέξανδρε, καλώς ήρθες.
Σίγουρα είναι συναρπαστικό και πριν χαιρετήσω ξεκινάω με αυτό, γιατί η εμουλσιόνη θα μπορούσε να μεταμορφωθεί σε κάποια μορφή στροφή, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Όχι επειδή μπορούμε να λιώσουμε αυτή τη μορφή του πλαστικού και να παράξουμε το ασίμι, που στις ασπρόμαυρες ταινίες αυτό συνέβαινε, αλλά επειδή πολλές φορές το ασίμι και ο χρυσός μπορεί να συνδυαστούν με ένα πιάτο φαγητού. Ίσως πιο μοντέρνας κουζίνας. Ένας συνειρμός που δεν έχει καμία απολύτως λογική, γι' αυτό βρίσκομαι απέναντί σου για να μπορείς να κάνεις άλλες ερωτήσεις.
Ξέρεις τι, ναι, λίγο χρειάστηκα τον χρόνο μου για να πάρω αυτή την πληροφορία. Καλώς ήρθες λοιπόν.
Καλώς σε ήβρα.
Για πες, πώς έχει ξεκινήσει το δικό σου ταξίδι, ας ξεκινήσουμε λίγο πιο ομαλά, με τον κινηματογράφο. Πώς ξεκίνησες εσύ να ασχολείσαι με αυτό, για να φτάσω εγώ να σε προσκαλώ σε κάτι.
Ο συγχωρεμένος κύριος Λιζάρδος είχε σκεφτεί λανθασμένα, κοντά στα δύο μας, εμένα και τότε της αδελφής μου, να πάρει μία μηχανή 8mm για να μπορούμε να δούμε ταινίες κινουμένων σχεδίων. Επειδή όμως πολλές φορές πήγα να πιάσω τα δάχτυλά μου ανάμεσα στο φιλμ, πριν καλά-καλά μάθω να μιλάω, προσπάθησα να παίξω με αυτά τα μηχανήματα. Έκανε το δεύτερο επόμενο βήμα, κάτι που τότε στήχιζε συνήθως κάτι αντίστοιχο με μισό διαμέρισμα, αγόρασε το πρώτο βίντεο. Το πρώτο βίντεο VHS, το 1983. Πριν από αυτό είχα ήδη δει δύο ταινίες στον κινηματογράφο και είχε γίνει μια πρώτη σύνδεση. Θυμάμαι και τις ταινίες, ήταν το «Ι.Τ. ο Εξωγήινος» και το «Άνι». Μπορώ να σου περιγράψω το καθίσματα όχι τόσο τις ταινίες εκείνη την εποχή, εκ των υστέρων επειδή ξαναείδα κάτι πιο φρέσκο έχω στο μυαλό μου. Και με τα χρόνια κάτι με συνέδε με αυτό το κομμάτι της αφήγησης μιας ιστορίας, που με τα μάτια της ψυχής το βλέπεις όπως θα μπορούσε κάποιος να το αποτυπώσει στον κινηματογράφο, ενώ στην πραγματικότητα αυτό που έχεις να αντιμετωπίσεις είναι πιο πολύ ο διάλογος μεταξύ των ανθρώπων και όχι τα γεγονότα ή οι λεπτομέρειες, γιατί κακά τα ψέματα, αυτό που βλέπει ο φακός πολλές φορές δεν το βλέπει το ανθρώπινο μάτι. Ίσως το αισθάνεται, αλλά είναι διαφορετική οπτική αντίληψη. Έτσι λοιπόν έρχομαι σε πρώτη επαφή με τον κινηματογράφο σε πολύ μικρότερη ηλικία από αυτή που πλέον το έβαλα σαν ένα κομμάτι της καριέρας μου και των προσωπικών μου απολαύσεων που πλέον δεν διαχωρίζονται ιδιαίτερα. Το κομμάτι του φαγητού, όπως καταλαβαίνεις από τον σωματότυπο, συνάδει με την απόλαυση του κινηματογράφου και όχι μόνο με τη μορφή του popcorn ή όλων των υπολείπων προϊόντων που μπορείς να προμηθευτείς από ένα μπαρ που στη δική μου δεκαετία όταν ξεκίνησα να πηγαίνω κινηματογράφο το άκουγα ως σάμαλικο, κλεμονάδες, πορτοκαλάδες, συνάλκο και άλλα τέτοια πράγματα.
Προδίδουμε την ηλικία μας έτσι, αλλά δεν πειράζει.
Νομίζω ότι όσοι μας ακούνε είναι 12, 13, 14.
Όχι, νομίζω ότι έχουμε ένα πολύ αφοσιωμένο και όριμο κοινό, οπότε δεν έχω τέτοια ζητήματα.
Μην ξεχνάμε ότι τα όριμα και στα φαγητά πολλές φορές είναι χρήσιμα.
Βεβαίως. Δίνουν τη γεύση, τη γλυκάδα και δένουν.
Αν μιλάμε για φρούτα, ναι. Αν μιλάμε για κρέας, το σιτεμένο κρέας δίνει αυτό το αποτέλεσμα. Στα ψάρια στο αποφεύγουμε δεν είναι πολύ χρήσιμο.
Όχι.
Πηγαίνοντας όμως πίσω στην ερώτηση σου, γιατί έκρυβε μια άλλη ερώτηση από ό,τι καταλαβαίνω. Το πότε ήρθα σε επαφή με τον κινηματογράφο και τη μαγειρική ταυτόχρονα. Εκτός από την μαγειρική ως προσωπική απόλαυση και τέχνη που την έχω στην καθημερινότητά μου, ήταν μια συγκλονιστική ταινία του Ang Lee, η οποία γίνεται τώρα και remake, που λεγόταν το Γαμήλιο Πάρτι. Στο Γαμήλιο Πάρτι υπάρχει μια εξαιρετικά μεγάλη σεκάνς που δείχνει μέσα το πώς τίνεται ένα μεγάλο γεύμα με φαγητά υπέροχα για έναν γάμο, για έναν γάμο όμως ο οποίος είναι γάμος φάντασμα. Είναι γάμος για να ικανοποιήσει μόνο τις κοινωνικές ανάγκες της οικογένειας του πρωταγωνιστή που ζει και μένει στην Κίνα. 2 χρόνια αργότερα ο ίδιος σκηνοθέτης κάνει μια ταινία η οποία είναι αφοσιωμένη στο φαγητό, το Φαΐπο το αρσενικό θηλυκό.
Ναι,
που
σωστά.
Ξεκινάει με μια συγκλονιστική σεκάνς και μια σειρά από υπέροχα πιάτα. Στο ενδιάμεσο όμως, λίγο μετά από την προβολή της ταινίας Γαμήλιο Πάρτι, είχε γίνει ένας διαγωνισμός από το περιοδικό Αθηνόραμα που μας έδωσαν τη δυνατότητα να γευτούμε τα περισσότερα πιάτα από
την ταινία. Που είχαν ετοιμαστεί για την ταινία.
Μπορεί να ήταν και για το φαΐ ποτό αρσενικό θηλυκό. Ήταν για μία από τις 2 ταινίες του Άγγλοι. Και είχαμε πάει σε ένα εστιατόριο που θυμάμαι την ονομασία του, αλλά μην την πούμε στον αέρα, που μας είχε φτιάξει όλα τα πιάτα. Με αποτέλεσμα το εικόνα ήχος να έγιναν για πρώτη φορά ένα. Και όταν τα συνδυάσει μία φορά,
είναι σαν το ποδήλατο.
Φροντίζει να μην το αλλάζει. Έκτοτε σε πολλές ταινίες που έβλεπα μια παράξενη συνταγή ή κάτι το οποίο έμοιαζε εντυπωσιακό, προσπαθούσα να το κάνω. Βέβαια, όταν γνωρίζεις ότι στην οπτικοποιημένη μαγειρική, με την μαγειρική του σπιτιού σου, τα πράγματα αλλάζουν, είτε πετύχαινες αυτό που θεωρούσες ότι είναι η κοντινή γεύση, αλλά σίγουρα η οπτική απόδοση ήταν λίγο διαφορετική, είτε στην άλλη περίπτωση έκανες κάτι εντυπωσιακό το οποίο δεν τρωγόταν. Μέσα στα χρόνια όμως, επειδή αν το πιάσουμε από την αρχή του κινηματογράφου, το φαγητό έχει τελείως διαφορετική χρηστική αξία.
Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα, ότι γιατί οι ταινίες της μαγειρικής είναι ένα τόσο διαρκές είδος στο κινηματογράφο.
Ο κινηματογράφος ενθέτει τον ήχο κοντά στο 1928 με τον τραγουδιστή της jazz. Καταλαβαίνουμε λοιπόν το ότι ο ήχος και η πληροφόρηση μέσα από τον ήχο συνάδουν με κάτι που είναι απαραίτητο εκείνη την εποχή, που είναι το να πεις τραγουδιστά τον πόνο σου, τον ερωτά σου, πράγματα που δεν μπορούσες εύκολα να εκφράσεις. Μπαίνει μετά όμως και η γεύση. Για ποιο λόγο μπαίνει η γεύση? Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Αν τα βάλουμε λίγο χρονολογικά, λίγο πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οικονομικό κράχ στην Αμερική, όλα αυτά βγάζουν την ανάγκη των ανθρώπων να φάνε. Και όπως κάποιοι μπορεί να έχουν διαβάσει στην μάνα του σκύλου, πολλοί άνθρωποι, ακόμα και τον Τσελεμεντέ, τον αντίστοιχο το δικό τους, διάβαζαν και με αυτόν είχαν την αίσθηση ότι καταναλώνουν κάτι. Και η απόλαυση από την περιγραφή των συναισθημάτων πέρασε στον κινηματογράφο. Συναρχίσε μέσα από σαχλοκομωδίες, οι οποίες συνήθως έφεραν τον άντρα να δοκιμάζει να μαγειρέψει κάτι με αποτυχημένους τρόπους. Στην πορεία, μέσα από ταινίες πρώτου νεορεαλισμού, δείχνοντας την πείνα και την επιθυμία των ανθρώπων. Πάρα πολλά παιδιά μπροστά σε βιτρίνες με γλυκά, να βλέπουν να μεταμορφώνονται σε κάτι άλλο, να συνδέουν την απόλαυση με κάτι άλλο οπτικοποιημένο. Στη Μεγάλη Βρετανία υπάρχουν αρκετές πάλι ταινίες που δείχνουν τη θέση της γυναίκας που συνδέεται με την κουζίνα, και αυτό στη συνέχεια το βλέπουμε να επεκτείνεται και στον υπόλοιπο κόσμο, το πρότυπο της νοικοκυράς, μέχρι που φτάνουμε στις πιο γεμάτες αισθήσεις εποχές που μας φέρνουν το φαγητό ως μια αναγκαιότητα της νέας κοινωνίας. Πριν από αυτό όμως, να αναφέρουμε και μια χαρακτηριστική ταινία που παρουσιάζει το φαγητό σαν κάτι πολύ βίαιο για την αντίληψή μας. Μία συγκεκριμένη ταινία με τον Τσάρλι Τσάπλιν, που βλέπουμε να μαγειρεύει ακόμα και την πότα του για να μπορέσει να έχει τροφή. Έτσι λοιπόν, η πλήρης απεικόνιση της απόλαυσης, της επιβίωσης και των κοινωνικών προτύπων μέσα από ένα πλαίσιο πολύ διαφορετικό αναχώρα, και με τη δυνατότητα επίσης του να ταξιδεύει μία ταινία από χώρα σε χώρα, να αναμοχλεύονται στοιχεία, πλάθεται αυτό το πάντρεμα του κινηματογράφου και της μαγειρικής, που σήμερα ιδιαίτερα τα τελευταία 20 χρόνια, έχει ενταχθεί και σε πολλά φεστιβάλ σαν ένα είδος που είναι πολύ εξειδικευμένο. Υπάρχουν δηλαδή θεματικές ακόμα και στο φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν που βλέπεις ταινίες με θέμα τη μαγειρική.
Έκανες ένα ταξίδι μέσα στον χρόνο. Αυτές οι συναισθηματικές αντιδράσεις που προκαλούσαν εκείνες οι ταινίες με τις συναισθηματικές αντιδράσεις που προκαλούνται τώρα από αυτές τις ταινίες και με τον τρόπο που παρουσιάζονται, κινηματογραφούνται, σκηνοθετούνται και μοντάρονται. Ένας κοινός παρονομαστής, ποιος μπορείς να πεις ότι είναι?
Η πιο εύκολη απάντηση είναι το ίδιο το φαγητό. Η δυσκολότερη απάντηση είναι το τι σηματοδοτεί το φαγητό ανά εποχή και ανά χώρα και ο τρόπος με τον οποίο το μπορεί να το χειριστούν. Όταν, για παράδειγμα, σε κάποια ασπρόμαυρη ταινία μπορεί να βλέπουμε τις διαφορές του φαγητού του κυρίου του σπιτιού με τον υπηρέτη, ο οποίος συνήθως είναι έγχρωμος και τρώει τα αποφάγια, και αυτό το θεωρούν κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό, ή δεν του επιτρέπεται καν να φάει τα αποφάγια, γιατί πρέπει να έχει το ξεχωριστό δικό του φαγητό και να μην τρώει στα ίδια πιάτα. Και αυτό τότε μπορούσε να προκαλέσει και ένα υλικό διασκεδαστικό ή ένα υλικό το οποίο ο άλλος το κατανάλωνε, για να χρησιμοποιήσουμε και μια έτσι πιο σωστή έκφραση και λίγο περιπεκτική, το κατανάλωνε ως πληροφορία δεδομένη. Αυτό μας δείχνει το ότι το φαγητό μπορεί να λειτουργήσει σαν ένας άξονας καταγραφής της κοινωνίας. Mm-hmm. Προχωρώντας όμως μέσα στο χρόνο, αυτό που αλλάζει νομίζω στον κινηματογράφο είναι ότι πλέον το φαγητό έχει ενταχθεί σίγουρα με όρους διαφήμισης. Οι διαφημιστικές καμπάνιες, ιδιαίτερα στην Αμερική από τα τέλη του 60 και αρχές 70, που είχαν βάλει πάρα πολλά καινούργια προϊόντα μέσα στην κουζίνα, που είχαν δώσει πάρα πολλές ευκολίες με τα παγωμένα γεύματα που μπορούσε να βάλει στην κατάψυξή σου, που επέτρεπαν, και υπάρχει και μια πολύ ωραία σεκάν σε αυτό στην ταινία Το Μαγαζάκι του Τρόμου, στη musical απόδοσή της, που είναι ένα ολόκληρο τραγούδι που το όνειρο της νοικοκυράς είναι το να έχει μια ωραία ερωτική σχέση ανάμεσα στα παγωμένα γεύματα που θα ζεσταίνουν στο φούρνο και την ώρα που θα πέσουν στο κρεβάτι κοντά στις 9, νομίζω, δεν θυμάμαι το πώς το λέει ακριβώς ο στίχος, αλλά αυτή ήταν η περιγραφή, το ότι το όνειρο της οικογένειας συνδεόταν με το έτοιμο διαφημιζόμενο προϊόν, όποιο και να ήταν αυτό, χωρίς καμία κρίση της ποιότητάς του, με τις κοινωνικές αρχές. Και προχωρώντας προς το σήμερα, που εντάσσεται πιο έντονα η διαφήμιση, βλέπουμε ότι τα φαγητά οπτικοποιούνται διαφορετικά. Ότι πλέον είναι πιο σημαντικό για το μάτι να είναι η απόλαυση μιας ωραίας εικόνας ή κοινωνικά, άμα θέλουμε να ξαναβάλουμε την κοινωνία μέσα, ενός εστιατορίου το οποίο είναι πολύ αναγνωρίσιμο, έχει πολλά Μισελέν. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων συνεργάστηκαν μάγειρες που έχουν Μισελέν ή οποιοδήποτε άλλο μεγάλο σημαντικό βραβείο από την μαγειρική κοινότητα που συνδέεται. Μας δείχνει ότι το φαγητό πια, η οπτικοποίησή του, γίνεται μια μορφή τέχνης που δυστυχώς παράγει ως μέσα και γεύσεις με διαφορετικό σκοπό από ό,τι στο παρελθόν.
Όχι για τη σύνδεση, αλλά για την εικόνα, αν καταλαβαίνω καλά.
Όχι για τη σύνδεση, περισσότερο για την εικόνα και περισσότερο για να παράξουν καταναλωτικά πρότυπα και όχι για να κρίνουν καταναλωτικά πρότυπα.
Ωραία, θα χρησιμοποιήσω τώρα, μάλλον θα αξιοποιήσω την ιδιότητά σου ως κριτικός κινηματογράφου. Ποια θα ήταν για σένα τα χαρακτηριστικά ώστε να πεις ότι αυτό είναι μια εξαιρετική ταινία μαγειρικής από τη δική σου οπτική?
Θα πιάσω ένα παράδειγμα και θα μιλήσω για τη γιορτή της Μπαμπέτ. Είναι μια ταινία στην οποία σου δείχνει το πώς μέσα από τη μαγειρική βγάζεις τα συναισθήματά σου. Και για να το πάω ένα βήμα παρακάτω, που θα μου επιτρέψει ίσως να μιλήσω για περισσότερα στοιχεία της μαγειρικής και των συναισθημάτων, θα πάω στο σοκολάτα σε καυτό νερό ή το σαν νερό για καυτή σοκολάτα, όπως έχει αποδοθεί διαφορετικά, που εμπνέεται από ένα πολύ σημαντικό λογοτεχνικό βιβλίο, που δείχνει το πώς ένας άνθρωπος με τα προσωπικά του συναισθήματα και τη φαντασία του εντάσσει πράγματα στις γεύσεις για να μπορέσει να κρατήσει μια, ίσως λίγο σε πλατωνικό επίπεδο, αλλά που στην ουσία δεν είναι πλατωνική επαφή, με τον άνθρωπο που έχει αγαπήσει και αναγκάστηκε να τον παραχωρήσει στην αδελφή της, όχι φυσικά με δική της επιθυμία, αλλά καθώς ήταν...
Έπρεπε.
Ναι, έπρεπε. Ακριβώς αυτό. Είναι μια ταινία όμως που, επειδή ακριβώς έχει την ταυτότητα ενός σκηνοθέτη του Αλφόνσου Αράου, που έχει βάλει πολλά στοιχεία από τη μεξικανική κουλτούρα, που όμως είναι κοινά με πάρα πολλές μεσογειακές χώρες, θεωρώ ότι αυτή η ταινία σε έκανε να γεύεσαι, να μυρίζεις, να φαντάζεσαι και να μην απολαμβάνεις την τελειότητα οπτικά, αλλά την προσπάθεια ενός ανθρώπου να κάνει επικοινωνία μέσα από το φαγητό.
Εκτός από αυτήν την ταινία που μόλις περιέγραψες, ποια θα μπορούσες να πεις ότι είναι εκείνη η ταινία που έχει αποτυπώσει καλύτερα τη σχέση φαγητού, συναισθήματος, γαστρονομικού κόσμου και όλη αυτή τη διαδικασία? Και γιατί?
Θεωρώ ότι ήταν αυτή που μόλις ανέφερα, γιατί ακριβώς είχε όλα αυτά τα στοιχεία. Αν όμως πάμε ένα βήμα παρακάτω και σκεφτούμε πώς ο κόσμος αντιλαμβάνεται το φαγητό και για ποιο λόγο το φαγητό μπαίνει πλέον στην καθημερινότητα όλων, θα ήταν σίγουρα ο Ρατατούι. Mm. Ο Ρατατούι έβαλε μέσα από διάφορους κώδικες το φαγητό ως ένα κομμάτι ανάμνησης. Έπεισε το ότι δεν είναι αποκλειστικά ένα ταλέντο, είναι κάτι το οποίο μπορείς να εκπαιδευτείς με αυτό,
να το χτίσεις,
αλλά οφείλεις να ανοίξεις την ψυχή σου για να συνδέσεις τους γευστικούς σου κάλικες με την όσφρησή σου, με την αντίληψή σου για τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ πιο εύκολο, αν το καλοσκεφτούμε, μέσα από μια ταινία κινουμένων σχεδίων, να απεμπλακούμε από το τι κάνει πραγματικά ένας άνθρωπος. Μας δίνει εξαιρετικές δικαιολογίες. Έτσι λοιπόν, φεύγοντας από το τι θα κάναμε εμείς ή το αν θα μπορούσαμε να έχουμε ένα ποντίκι στην κουζίνα μας, αρχίζουμε και γευόμαστε ό,τι συμβαίνει εκεί πέρα. Και βλέποντας και έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δυσκολίες να εκφραστεί, κάποιος θα ταυτιστεί ευκολότερα. Η μαγειρική μέχρι τότε ήταν ένα μικρό ταμπού. Ήταν αυτό το οποίο πέρναγε από τη μάνα στην κόρη ή από τη γιαγιά στην εγγονή και έκανε τους κύκλους της, αλλά σιωπηλά. Δεν υπήρχαν οι εντάσεις, εκτός αν είχε φύγει κάποιος από τη ζωή, που υπήρχε αναφορά στο ότι είδες το κάνει όπως το έκανε η μάνα μου. Με αυτό λοιπόν τον τρόπο η ταινία Ρατατούι έρχεται να πενοχοποιήσει τις αναμνήσεις των ανθρώπων που έχουν γίνει σκληροί, ξινοί, αντιπαθητικοί και θεωρούν τη δουλειά τους πολύ πιο σημαντική από την πραγματική τους επιθυμία. Για ποιο λόγο μας μένει η ταινία Ρατατούι? Για τα γκάγκς και την ερωτική ιστορία που τη βλέπουμε με δυσκολία να αναπτύσσεται? Όχι, είναι και αυτό ένα σημαντικό στοιχείο. Για το ποντίκι που έχει αντίληψη ανθρώπινη και που καταλαβαίνει καλύτερα από τον ίδιο τον άνθρωπο τη λειτουργία της γεύσης και της έμπνευσης μέσα στην κουζίνα? Ούτε γι' αυτό. Για την αντιπαράθεση ενός ποντικιού, το οποίο μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του, εκείνα προτιμούν τη σαπίλα γιατί είναι πιο εύκολη, ενώ εκείνο προτιμάει το εκλεπτισμένο, το λίγο, το μικρό, αλλά αυτό το οποίο θα αφήσει την ωραία πήγευση στην παλέτα της γλώσσας του. Ούτε γι' αυτό. Αυτό που μας μένει είναι ένας ξινός κριτικός, όπως ναι, θα ήθελαν φαντάζομαι να σχολιάσουν και τους κριτικούς κινηματογράφου αντίστοιχα,
ναι,
μέσα από
την
ταινία. Ναι,
η εικόνα που έχουμε για αυτούς, είχαμε για αυτούς.
Και καλά κάνετε να τη συνεχίσετε να την έχετε, γιατί έχει αλλάξει η κριτική, αλλά είναι ένα μεγάλο κομμάτι που ναι, θα μπει σε μια πιο εξειδικευμένη εκπομπή που θα λέγεται «Κριτική και κάτω από το βυθό». Ποιοι δεν πρέπει να βλέπουν ταινίες, αυτό είναι η δική
αυτό
κατηγορία.
Αυτό είναι μια άλλη κατηγορία αυτή, άλλη εκπομπή. Μετά τις 12 θα πρέπει να παίξει αυτή η εκπομπή.
Έτσι λοιπόν, μέσα από το Ρατατούι βλέπουμε το ότι πολλές φορές εγκαταλείπουμε την απόλαυση για πράγματα τα οποία μας έχουν περάσει ως πεπιθήσεις. Τα θεωρούμε δεδομένα, θεωρούμε την επαγγελματική επιτυχία πολλές φορές πιο σημαντική από την προσωπική μας απόλαυση. Αυτός ο άνθρωπος έχει ξεχάσει να τρώει.
Ναι.
Έχει μάθει να κρίνει.
Να κρίνει.
Είναι αυτό που συμβαίνει στα περισσότερα πανεπιστήμια. Ξεχνάμε να συνδέουμε τις πληροφορίες για να αντιλαμβανόμαστε τι γίνεται, τι έχει γίνει σε μια χρονική περίοδο και μπαίνουμε στο πώς έχουμε καταγράψει αυτή την πληροφορία με δεδομένα.
Πολύ αποστηρωμένα.
Έτσι η αποκωδικοποίηση μας βοηθάει στο να αποκωδικοποιήσουμε τι στο διάολο συμβαίνει μες στην αναθεματισμένη μας ψυχή που ξεχνάμε το ότι ένα απλό κολοκυθάκι, ένα τουρλού τουρλού, αλλά γαλλικά, μπορεί να μας αλλάξει τη μέρα.
Μπορεί να μας αλλάξει τη μέρα και να μας βοηθήσει να συνδεθούμε. Αυτή είναι μια ταινία που έχει να πει κάτι. Μια ταινία που κατά τη γνώμη σου είναι υποτιμημένη και θα έπρεπε να έχει μια διαφορετική θέση στον κινηματογράφο. Ποια θα μπορούσες να πεις ότι είναι?
Υποτιμημένη σε σχέση με τη μαγειρική.
Ναι, 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 ναι.
Με βάζει σε προβληματισμό, γιατί
χαίρομαι.
Δεν υπάρχει μια ολοκληρωμένη ταινία που μπορεί να την πεις υποτιμημένη. Υπάρχει όμως μια πολύ ωραία σεκάνς σε ελληνική ταινία με το Θανάση Βέγκο και το γνωστό τραγούδι «Τρώτε μακαρόνια, τρώτε μακαρόνια», η ποιότης μας σε όλους σας γνωστή, που θεωρώ ότι είναι αντικειμενικά υποτιμημένη, καθώς είναι μια υποϊστορία σε μια ταινία με μικρές ιστορίες που παρουσιάζουν τις κωμικοτραγικές καταστάσεις ανθρώπων που υποδίεται ο Θανάσης Βέγκος. Αλλά εκεί πέρα το βίωμα του Βέγκου είναι αυτό το οποίο την κάνει τελείως διαφορετική.
Αφιένει,
γιατί ο ίδιος έφαγε κυριολεκτικά 8 με 10 πιάτα μακαρόνια, και συνέχιζε να τρώει, να τρώει, να τρώει για να πετύχει τη σκηνή.
Το γύρισμα. Ναι. Αυτή είναι μια θυσία που δεν μπορείς να την κάνεις προσπίτα, μόνο συνειδητά, γιατί θέλεις να βγει η σκηνή.
Άμα θέλεις να έχω κακό χιούμορ που μπορώ να έχω, το ξέρεις αυτό.
Το ξέρω πολύ καλά.
Θα έλεγα ότι μια υποτιμημένη ταινία για το φαγητό είναι το σαλό 120 μέρες στα Σόδομα, γιατί οι σοκολάτες και οι πραλίνες που χρησιμοποίησαν για να αναπαράξουν τα ανθρώπινα περιτώματα ήταν από τα πιο ακριβά ζαχαροπλαστεία της Ιταλίας.
Αυτό είναι μια πληροφορία που δεν την ήξερα. Δεν θα μπορούσα να τα. Εντάξει, ας μείνουμε σε αυτό.
Με το κενό το οποίο μου δείχνεις τώρα που εικάζω τον παίρνουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
Όχι, έχει έρθει ο καφές. Πολύ πιθανό να πάμε για ένα μουσικό διάλειμμα, αλλά βλέπω ότι έχει έρθει ο καφές, οπότε θα πρέπει να τον παραλάβουμε. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro.
Thank you.
Εδώ είμαστε και πάλι, γυρίσαμε μετά από ένα μουσικό διάλειμμα και μαζί μου συνεχίζει να είναι ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος και συνεχίζουμε να συζητάμε για τη μαγειρική στον κινηματογράφο και τις ταινίες. Αν έχετε πεινάσει εσείς, συντονίζομαι μαζί σας. Ο Αλέξανδρος έχει πάρει τον καφέ του, είναι έτοιμος να είναι ένας άλλος άνθρωπος όπως έχει δηλώσει. Απογευματινός καφές, δεν έχεις πρόβλημα με αυτό, σωστά?
Δεν έχω πρόβλημα ούτε με απογευματινό. Του με νωρίς καφέ και όπως καταλαβαίνεις δεν με επηρεάζει ο καφές γιατί κανονικά μπορώ να συνεχίσω στην ίδια ροή της ομιλίας όπως μιλάμε και τώρα.
Καμία επίδραση ο καφές, καμία αλλαγή στην ταχύτητα, χαίρομαι πάρα πολύ. Να ρωτήσω κάτι, μιλώντας τώρα για αυτές τις ταινίες που επικεντρώνονται σε θέματα πάθους, σε θέματα λύτρωσης, τις συγκρούσεις μέσα στην οικογένεια που κάποιος βγαίνει, ξεχωρίζει. Γιατί αυτά τα θέματα έχουν αυτήν την απήχηση και βοηθούν τον κόσμο να συνδέονται? Εγώ την καταλαβαίνω τη σύνδεση, αλλά θέλω πολύ να ακούσω τις σκέψεις.
Θεωρώ ότι το success story που κρύβεται πίσω από αυτές είναι αυτό το οποίο κινητοποιεί τον θεατή. Και θα φάω ένα παράδειγμα μιας τηλεοπτικής σειράς που έχει μαζέψει ό,τι βραβεία υπάρχουν και δεν υπάρχουν, το The Bear, που σου δείχνει έναν άνθρωπο που δεν ήταν ο πραγματικός του στόχος ούτε να ανοίξει εστιατόριο, ούτε να κάνει το καλύτερο φαγητό. Έχει την ανάγκη να ξεχωρίσει, αλλά δεν είναι το ζητούμενο του αυτό. Το πώς αλλάζει ο ίδιος μέσα από την κουζίνα. Πώς μαθαίνει τον τρόπο που πρέπει να συμπεριφέρεσαι σε έναν εκ διαμέτρου αντίθετο σε προσωπικότητα χαρακτήρα που πρέπει όμως να συνεργαστείς μαζί του. Και έχει ένα συγκλονιστικό επεισόδιο στο δεύτερο κύκλο που παίζει μάλιστα και η Jamie Lee Curtis και σε βγάζει από την κουζίνα του ταχύ εστιατορίου που έχουν χτίσει αλλά που έχει πολύ εξαιρετική ποιότητα και πολλά προβλήματα βεβαίως με την Αμερικανική νομοθεσία, με το πώς πρέπει να λειτουργεί ένα εστιατόριο για να έχει την συγκεκριμένη σφραγίδα ποιότητας που μπορεί να είναι το ΑΑΑ ή δεν ξέρω ποια άλλη κατηγορία, που σε πηγαίνει σε ένα γιορτινό τραπέζι με την οικογένεια. Και βλέπεις το πώς ξεκίνησε, όχι το μικρόβιο του να μάθει να μαγειρεύει, αλλά πώς έχει περάσει μέσα από το ίδιο το σπίτι, από τις συζητήσεις, από τις εντάσεις, όλο αυτό το αρχέτυπο, το ότι ακόμα και στην κουζίνα οφείλουμε μερικές φορές να τσακωνόμαστε, ήταν μέρος της οικογένειας.
Μέρος της σύνδεσης.
Τι σύνδεσης, αφού το προτιμάς?
Ναι, ξέρεις γιατί τη λέω την λέξη σύνδεση? Γιατί μέσα σε μια κουζίνα υπάρχει μια διόρατη διαδικασία που ο ένας θα κόψει, ο άλλος θα σερβίρει. Εκεί μπλέκονται.
Βρες μου τώρα νοικοκυρά η οποία θα επιτρέψει στον ένα να κόψει και στον άλλο να σερβίρει.
Εγώ.
Εσύ.
Εγώ, πάρα πολύ. Μου αρέσει, το απολαμβάνω πάρα πολύ. Όσα περισσότερα χέρια, τόσο περισσότερη αγάπη.
Θα επανέλθω λοιπόν στο κεντρικό σου θέμα και θα σου πω ότι η λέξη σύνδεση για εμένα δεν έχει τον δικό σου κώδικα.
Όχι.
Επειδή όταν λέω σύνδεση, κάνω μια δεικτική κίνηση που μόνο εσύ μπορείς να δεις αυτή τη στιγμή, είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι η σύνδεση μου με κάτι άλλο για να μην εκραγούμε.
Ναι.
Και το μην επιδίω.
Ναι, αυτή η σύνδεση για μένα, για σένα σημαίνει κάτι άλλο, αποφεύγεις κάτι άλλο, βλέπεις κάτι άλλο, είναι ok. Αλλά μέσα σε μια κουζίνα όταν υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχει ζωή, υπάρχει ζωντάνια. Όταν μπορούν να συντονιστούν κιόλας, εκεί ή θα συνεργαστείς ή θα βγει όλος ο εγωισμός. Και τα προβλήματα, αλλά και τα καλά και τα κακά. Θέλω τώρα να πάμε σε κάτι άλλο. Στο ίδιο θα είμαστε. Υπάρχει κάποια ταινία που έχεις πει ότι πω καθόλου ωραίο το storytelling, αλλά αυτός ο ήχος από τη διαδικασία της μαγειρικής και αυτή η εικόνα που μου έδωσε, μπράβο.
Από την...
Μπορεί να μην...
Ναι. Υπάρχει μια ελληνική ταινία, Επικίνδυνες μαγειρικές, που είναι συγκλονιστική η απεικόνηση των φαγητών.
Τώρα σε κάτι άλλο, επειδή ένα κομμάτι σου είναι και σκηνοθετικό. Έχεις παρατηρήσει ότι έχει αρχίσει να αλλάζει ο τρόπος που οι σκηνοθέτες και η σκηνοθεσία αυτών των ταινιών μεταμορφώνεται?
Φυσικά. Άμα ανοίξεις το TikTok και βάλεις κάποια κωδική λέξη που να συνδέεται με το φαγητό, το πρώτο που θα δεις είναι το πώς παρασκευάζονται μικρά διαφημιστικά ή πώς κάποιες σκηνές έχουν γυριστεί. Και είναι φρικτό σχεδόν να αντιλαμβάνεις ότι το μπέργκερ που θα παραγγείλεις έχει 4 κομμάτια χαρτόνι μέσα, αντί για να έχει κέτσα που μπορεί να έχει πόρτοποιημένη μπογιά μαζί με κεράσια που θα δίνουν αυτή την αίσθηση. Και ότι η συγκλονιστική τούρτα που λες, ναι, έχει φουσκώσει υπέροχα όπως πρέπει να έχει φουσκώσει, και η ζαχαρόπαστα έχει απλωθεί ακριβώς όπως πρέπει να έχει απλωθεί, είναι στην πραγματικότητα ένα κομμάτι τούβλο το οποίο κάποιος έχει ζωγραφίσει. Ή η μπύρα, το ότι για να βγάλει τον ανάλογο αφρό πρέπει να τη ρίξει μέσα μαγειρική σόδα και απορρυπαντικό. Αυτό, το ότι το γνωρίζουμε σήμερα, δεν μας αλλάζει την αντίληψη αυτού που βλέπουμε, γιατί οι αισθήσεις έχουν μνήμη. Και επειδή έχουν μνήμη, αν εγώ έχω δει μια διαφήμιση τη δεκαετία του 80 που όντως η μπύρα έβγαλε αφρό, θα πάρω το μπουκάλι και θα το κουνήσω μέχρι να μου βγάλει αφρό. Και ας μην μου είναι απαραίτητο για τη γεύση, γιατί είναι η ανάμνηση που είχα σαν παιδί όταν δεν μπορούσα να πιω μπύρα.
Ναι. Κάτι ξυπνάει εκεί. Αγαπημένη ταινία μαγειρικής, την οποία θέλεις να τη βλέπεις και να τη ξαναβλέπεις και ίσως βρίσκεις καινούργια κομμάτια κάθε φορά. Ποια είναι και γιατί?
Δεν είναι αγαπημένη ταινία μαγειρικής. Είναι μια σκηνή που είναι το guilty pleasure μου. Δεν μπορώ να σταματήσω να το βλέπω αυτό, οπότε το πετυχαίνω. Και αν τύχει να το έχω και σε ψηφιακή μορφή, θα βάλω την ίδια σκηνή ξανά και ξανά και ξανά. Είναι η χαρακτηριστική σκηνή από το νόημα της ζωής των Monty Python, που ένας τρώει τον αγλαίουρα και στο τέλος με μια μέντα απλά να τεινάζεται. Για τους ανθρώπους που απολαμβάνουμε το φαγητό με όρους χυδαιότητας, γιατί η σχέση μου με το φαγητό πολλές φορές δεν έχει το όριο. Είναι πώς έχεις μια γάτα που δεν σέβεσαι το χώρο της και τη ζουπάς τόσο πολύ που εκείνη δεν απολαμβάνει.
Γι' αυτό και το σεβόμαστε εμείς που το ακούμε τώρα αυτό, έτσι όπως το περιγράφεις.
Καλά, με την απόσταση που έχεις απέναντί μου.
Εντάξει, όχι, και με την. Το σέβομαι, γιατί εκεί υπάρχει κάτι.
Αυτή η σκηνή λοιπόν είναι μία που με είχε ταράξει τόσο ευχάριστη. Λέω, άμα να σκάσεις από το φαγητό, σκάσε με μία μέντα. Δεν έχει νόημα να το κάνεις κάπως διαφορετικά. Αλλά επίσης είναι και με την Αλίκη Βουγιουκλάκη χαρακτηριστική σκηνή στο σούπερ μάρκετ από τη Μοντέρνα Σταχτοπούτα. Και τον κύριο Στέφανο που θα κόψει παραπάνω φέτες ζαμπόν, που θα βάλει κι άλλα μακαρόνια, που όλα θα έχουν μία πληθωρική διάθεση, γιατί μπορεί να πληρώσει τον αναθεματισμένο λογαριασμό. Αυτό ίσως μου ξεκλειδώνει. Και ξέρεις ποια είναι η πλάκα, το ότι μόλις θα τελειώσουμε αυτή την εκπομπή, ναι, θα μου έρθουν όλες οι ταινίες μαζεμένες, τις οποίες τις έχω αφήσει επίτηδες στο πίσω μέρος του μυαλού. Οι ταινίες πάντως που δεν μου αρέσουν με τη μαγειρική είναι αυτές οι οποίες την χρησιμοποιούν ανήθικα. Όπως το Eat, Pray, Love, που δεν υπάρχει ούτε πραγματική ανάγκη να γευτείς κάτι, ούτε σύνδεση με το θείο πραγματική, όποιο και να είναι αυτό. Και η αγάπη έρχεται ως ανάγκη, έρχεται με όρους Bridget Jones, μεγάλωσα και κάτι πρέπει να κάνω.
Α, και σε θυμώνει. Ωραία, πάμε τότε να δούμε το εξής, επειδή δεν θέλω να είσαι θυμωμένος. Αν θα μπορούσαμε να προτείνουμε 10 ταινίες μαγειρικής στους ακροατές μας, ποιες θα ήταν αυτές? Είναι πολλές.
Θα κρατήσω λοιπόν πράγματα από τη μνήμη μου και κάποια άλλα τα οποία θα φροντίσω να τα ανακαλώσω όταν μιλάω.
Ωραία.
Μία από τις ταινίες που μου άρεσε και ξέχασα να την αναφέρω και θα την πρότεινα είναι σίγουρα το Μενού. Κυκλοφόρησε πρόσφατα και όχι επειδή σου βγάζει τη σημασία των γεύσεων. Έχει αυτή την ηρωνική ματιά στο τι θεωρούν σήμερα εκλεπτισμένη κουζίνα. Και όταν τελικά μια γεύση ενός καλού μπέργκερ μπορεί να σβήσει το πιο ακριβό τραπέζι, το οποίο έχει και μια εκδικητική διάθεση για τους δήθεν, δεν λέμε να μην κάψουμε το τέλος, αυτό έχει ένα νόημα. Θα έλεγα το Waitress, αλλά όχι στη μορφή της κινηματογραφικής ταινίας, στη μορφή του musical, γιατί έχει ένα ανατριχιαστικό τραγούδι που η έγκυος πρωταγωνίστρια συνειδητοποιεί ότι υπάρχει πολύ μεγάλη μοναξιά όταν έχεις επιλέξει ένα δρόμο που αυτό που κάνεις πάρα πολύ καλά, το να φτιάχνεις πίτες, μπορεί να σου στερήσει αυτό το οποίο έχεις φτιάξει σαν πλασματικό όνειρο για τη ζωή. Θα βάλω μέσα σε αυτά σίγουρα τη γιορτή της Μπαμπέτ και το Σαν νερό για καυτή σοκολάτα, που είπαμε ότι έχει και τον αντίστοιχο τίτλο, όπως και το Γαμήλιο Πάρτι και το Φαϊπό το αρσενικό θηλυκό, τις πράσινες τηγανιτές ντομάτες, γιατί μας μαθαίνουν ότι μερικές φορές και η ανθρώπινη σάρκα έχει νόημα. Για όσους δεν το έχετε δει, θα καταλάβετε μόλις το δείτε. Αν σας αρέσει το κρασί, θα βάλαμε το Sideways, όχι επειδή το έχει κάνει μόνο Έλληνας, αλλά επειδή εμένα, ας πούμε, δεν μου αρέσει το κρασί και έχω και δυσανεξία σε κάτι που υπάρχει στο κρασί. Εκεί λοιπόν ίσως να έμπαινε και αυτό στη λίστα. Δεν θα έβαζα το σοκολά που το βάζουν όλες τις λίστες του.
Το έχω δει, δηλαδή, και εγώ κάνοντας τη σχετική αναζήτηση. Όχι,
Όχι. Το soul food όμως μπορούσα να το βάλω. Ωραία. Το Φατιχακίν. Γιατί έχει και το ελληνικό στοιχείο μέσα από το παραθυράκι, που μας δείχνει το πώς λειτουργούμε σαν λαός, αλλά το έχει με γερμανική αποστασιοποίηση και μια χαρά και λίγο τουρκικό μπαχαρικό πάνω και λειτουργεί. Θα κρατήσω από το 100 Foot Journey μόνο μια ατάκα που έχει πολύ νόημα, την οποία θα την πω λίγο τροποποιημένη, για να καταλάβουμε τι σημαίνει καλή μαγειρική. Όταν προσπαθεί να προσλάβει για να ανεβάσει και να κρατήσει το Μισελέν μια ιδιοκτήτρια εστιατορίου, θα ζητήσει από το μάγειρα να φτιάξει αυγά. Mm-hmm. Που το πιο απλό πράγμα, μια ομελέτα ή ένα τηγανιτό αυγό, είναι το κλειδί για να καταλάβει ένας εστιατόρας που γνωρίζει από καλές γεύσεις αν ο άνθρωπος που θα προσλάβει είναι ικανός να μαγειρεύει. Και ο τρόπος που το αναλύει μέσα σου ξεκλειδώνει πάρα πολλά πράγματα. Θεωρώ ότι με αυτές τις ταινίες και ίσως... Όχι. Η σιωπή μερικές φορές είναι χρυσός.
Ωραία.
Γιατί οι συνειρμοί δεν βγάζουν τα λογικά αποτελέσματα που θέλουμε. Κρατήστε αυτές και άμα θέλετε, έχετε εδώ τη Μαρία. Επικοινωνείτε μαζί της, μου στέλνει μήνυμα και συμπληρώνω ό,τι έχω ξεχάσει.
Και συμπληρώνουμε, σας δίνουμε και άλλη τροφή για σκέψη. J'ai travaillé des années sans répit, jour et nuit. Pour réussir, eh oui. Pour gravir, oh oui, le sommet. En oubliant souvent dans ma course contre le temps. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Accord perdu, j'ai couru, assoiffé, obstiné. Vers l'horizon, l'illusion vers l'abstrait. En sacrifiant ses darons, je m'en accuse à présent. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Mes amis, c'était tout en partage. Tout. Mes amours faisaient très bien l'amour. Ah oui. Mes emmerdes étaient ceux de notre âge. Bien sûr. Où l'argent, c'est dommage et peut ronner nos jours. Pour être fier, je suis fier. Entre nous, je l'avoue. J'ai fait ma vie, mais il y a un mais. Je donnerai ce que j'ai. Pas tout à fait. Pour retrouver, je l'admets. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Mes relations sont vraiment sont haut placées. Décorées, influents, me donnant des gens bien, très très bien. Ils sont sérieux, trop sérieux, mais près de tout pour eux. J'ai toujours le regret de mes amis, mes amours, mes emmerdes. Mes amis étaient pleins d'insouciance.
Oui.
Mes amours avaient le corps brûlant.
Oh oui.
Mes emmerdes aujourd'hui, quand j'y pense,
bon,
avaient peu d'importance et c'était le bon temps. Les canulars, les bêtards, les folies, les orgies, les jours du bac, le cognac, les refrains. Tout ce qui fait, je le sais, que je n'oublierai jamais. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Αν είχες εσύ να διαλέξεις ένα γεύμα από τις ταινίες που έχεις δει, τις ταινίες μαγειρικής, ποιο θα ήθελες να φας?
Το πιο απλό αυτό που θα έχει, Mystic Pizza. Μια πολύ ωραία τραγανή πίτσα που είναι απλό, αλλά που το συνδέει στην ταινία με όλη αυτή τη φρεσκάδα των νιάτων που μόνο όταν τη χάσεις αισθάνεσαι το ότι είσαι πάρα πολύ μακριά από αυτό. Και αν δεν έχεις θυμό μέσα σου, βλέπεις την όμορφη πλευρά της. Γιατί άμα έλεγα την Πάπια Πεκίνου από την ταινία που έχουμε αναφέρει 45 φορές, ο κόσμος θα μας βαριότανε. Που η αλήθεια είναι ότι μόλις την είχατε αυτή την Πάπια να βυθίζεται μέσα σε ένα καραμελωμένο υγρό και ύστερα να στάζει, θα προκαλούσε ανάλογα συναισθήματα που δεν είναι σωστό.
Πείνα,
να το κάνουμε.
Πείνα. Τέτοια ώρα είναι μια πολύ καλή ώρα για να φάνε. Les rêves des amoureux sont comme le bon vin, ils donnent
bien du chagrin, affaibli par la faim, je suis malheureux. Pas longtemps chemin, tout ce que je peux, car rien n'est gratuit dans la vie. L'espoir est un plat bien trop vite consommé. À sortir les repas, je suis habituée. Un voleur solitaire et triste à nourrir. Je suis amer, je ne peux réussir, car rien n'est gratuit dans la vie. Je perds, on ne me dira que la course aux étoiles, ça n'est pas pour moi.
Τελευταία ερώτηση. Αν εσύ έφτιαχνες μια δική σου ταινία μαγειρικής, τι θα είχε?
Σίγουρα θα είχε ανατροπές της γεύσης. Σίγουρα θα είχε συνειρμούς οι οποίοι δεν θα είχαν καμία απολύτως λογική, όπως λέγαμε νωρίτερα, δηλαδή η μαγιονέζα που φτιάχνεται από σαλάμι αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Σίγουρα θα είχε κλείσιμο ματιού για να μπερδευτεί το όνειρο και το απροσδόκητο με κάτι που θα είναι πολύ παράξενο, και σίγουρα θα είχε διάλογο με τα ίδια τα προϊόντα. Αν κάτι μ' αρέσει, όταν αγοράζω το φρέσκο μαρούλι ή κάποια πολύ ιδιαίτερη ντομάτα που δείχνει πολύ σουμερή, μου αρχίζω και μιλάω στην ντοματούλα και της λέω: «Καλή μου ντοματούλα, σε ευχαριστώ που ήρθες στο τραπεζάκι μου. Έλα να δεις τι ωραία που θα σε τρίψω εδώ στον τρίφτη και τι ωραία γεύση που θα βγάλεις στο τέλος». Μ' αρέσει αυτή η διαλογική μορφή με το φαγητό, γιατί δεν μας δείχνει ότι είμαστε στην πραγματικότητα σαλεμένοι. Δείχνει ότι εκείνη τη στιγμή σεβόμαστε αυτό το οποίο έχει φτάσει στα χέρια μας, θα το επεξεργαστούμε. Και αν δεν πάει και κάτι καλά, δεν πειράζει, τι να κάνουμε, η επόμενη μέρα θα είναι καλύτερη, με άλλα κατσαρολικά γιατί μπορεί να τα κάψουμε, με άλλη κουζίνα γιατί μπορεί να πάρει και αυτή φωτιά, με διαφορετικές συνταγές γιατί βαρεθήκαμε την ίδια γεύση, με πειραματισμό γιατί μόνο από το πείραμα μαθαίνεις κάτι καινούριο, με την ανατροπή όταν θα το στήσεις στο πιάτο σου που θα ήθελες αρχικά να φτιάξεις κάτι και θα φτιάξεις κάτι άλλο, και στο τέλος με μια ελαφρά βαρύ στομαχιά που θα σου θυμίζει λίγο το βράδυ το ότι πέρασες πολύ καλά λίγο νωρίτερα.
Και με αυτήν την ωραία σκέψη θα κλείσουμε την συνέντευξη με τον Αλέξανδρο Ρωμανολιζάρδο και εις το επανειδήν θα πω και πάλι.
Καλώς να ορίσουμε.
Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής και για σήμερα. Και όπως είπαμε, οι ταινίες μαγειρικής δεν αφορούν μόνο το φαγητό, αφορούν την ανθρώπινη εμπειρία. Γιορτάζουν τη δημιουργικότητα, την επιμονή και τους δεσμούς που μοιραζόμαστε σε ένα γεύμα. Οι ταινίες μας διδάσκουν ότι το φαγητό είναι κάτι πολύ περισσότερο από τροφή. Είναι μια δική του γλώσσα. Θυμηθείτε, ποια ταινία μαγειρική σας μιλάει περισσότερο και γιατί όχι, δείτε την σήμερα. Το φαγητό και η αφήγηση είναι δύο από τις πιο καθολικές γλώσσες της ζωής και μαζί δημιουργούν αξέχαστες εμπειρίες. Είμαι η Μαρία Κυριάκη και ήταν η Τροφή για Σκέψη. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Au chocolat,
aïe, 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 aïe.
La boulangère lui souriait, il ne la regardait pas,
aïe, 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 aïe.
Et pourtant, elle était belle, les clients ne voyaient qu'elle. Il faut dire qu'elle était vraiment très croustillante, autant que ses croissants. Et elle rêvait mélancolique le soir dans sa boutique à ce jeune homme distant. Il était myope, voilà tout, mais elle ne le savait pas.
Aïe, 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 aïe.
Il vivait dans un monde flou où les nuages volaient pas.
Aïe, 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 aïe.
Voyait pas qu'elle était belle, ne savait pas qu'elle était seule, que le destin lui envoyait à l'aveuglette pour faire son bonheur. Et la fille qui n'était pas bête acheta des lunettes à l'élu de son cœur. Dans l'odeur chaude des galettes, des baguettes et des babas,
aïe, 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 aïe.
Dans la boulangerie en fête, un soir on est marié,
aïe, 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 aïe.
Tout en blanc, qu'elle était belle, les clients ne voyaient qu'elle. Et de leur union sont nés des tas de petits gosses, myopes comme papa. Gambadant parmi les brioches, se remplissant les poches de petits pains au chocolat. La vie est très bien faite, il suffit de si peu, d'une simple paire de lunettes pour accrocher deux êtres et pour qu'ils soient heureux.